Kallid sõbrad, täna peatume siis mõnede mõtete juures, mis on kirjas ilmutuse raamatu 17. ja 18. peatükis. Need peatükid on omavahel seotud, nad räägivad suuresti ühtedest ja samadest asjadest. Ja kõike valdkonda siit muidugi me ei saagi ajapuudusel puudutada ja detaile, aga teatud mõtted, mis on siis nende peatükiga seotud. Ja ma loen alguseks kirjakoha 18. peatükist, salmid 4 ja sealt mõned edasi. Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat, minge välja temast minu rahvas, et ei saaks tema pattud osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused. Sest tema pattud on ulatunud taevani ja Jumal on meelde tuletanud, ja Jumal on tuletanud meele tema ülekohtused teod. Makske temale kätte nõnda nagu tema on kätte maksnud ja tasuge temale kahekordselt tema tegusid mööda. Karikasse, mille tema on täis valanud, valage temale kahekordselt. Nii palju, kui tema on ülistanud ise ennast ja taga ajanud toredust, nii sama palju tehke talle piina ja leina. Sest ta ütleb oma südames, mina istun kui kuninganna, ega ole lesk, ega saa kunagi näha kurvastust. Selle pärast tulevad ühel päeval tema nuhtlused, surm ja lein ja nälg. Ja ta põletatakse ära tulega, sest vägev on Issand Jumal, kes on mõistnud kohut tema üle. Aamen. Ilmutuse raamat ja eriti selle lõpp on ju teada. Need on suuresti rääkimas Jumala kohtutest inimkonna üle. Aegasid, see puudutab ka aegasid, mis ei ole veel kätte jõudnud. Küll osa sellest sisust jõuab ka inimeste ja tsivilisatsiooni kätte ajakulgedes, järk-järgult. Kuid osa sellest nii-öelda ootab veel oma aega. Seegi sündmus, millest siin räägitakse kahes peatükis, 17. peatükis siis, räägitakse Hoorast ja ilmutuse raamatu 18. peatükis, mida siin lugesime, Baabilonist või teises keelelises tõlkes Baabelist. Need kaks sõna ja terminit tähendavad oluliselt ühte seda sama. Need viitavad millelegi globaalsele, mitte ainult sellele, nendele konkreetsetele sõnadele, ajaloolistele linnanimedele või ka teatud sümbolile, vaid millelegi globaalsele, mille juurde me siis ka tuleme. Ja tuleme ka selle juurde, mis on see, mis toob kaasa need karistused, millest lugesime osa, sest kui me sealt edasi loeksime, mis me näeme, see jätkub ja räägib ka nendest tagajärgedest, kuidas maailma erigrupeeringud, valitsejad, no, siin on nimetatud kuningad, kaupmehed, meremehed, kõik üksteise järel tõstavad leina, kuid 19. peatükis alguses pöördutakse veel ühe grupeeringu, ühtede grupeeringute poole, kellele öeldakse vastandina maailma need elanikele, kes tunnevad suurt kurvastust selle kohutav hävingu pärast. On veel üks grupeering järgmise peatüki alguses siis, kellele öeldakse, et teie olge rõõmsad. Selle kohtu pärast, selle õiglase kohtu pärast, mis on tulnud. Suurem hulk inimkonnast kohtub kord nende sündmustega meeleheites, ahastuses, kuid on olemas siiski ka need, kes võivad rõõmu tunda. Mitte selle pärast, et näevad oma silmaga kohutavaid katastroofe, mastaabilt suuremaid ilmselt kui maailmasõda, vaid selle pärast, et õiglus, mida aastakümneid, aasta sadu ja aasta tuhandeid on nii-öelda alla surutud ja maha tallatud, see õiglus pääseb võidule ja kuri saab karistatud. See kirjakoht siis, mille lugesime Paabelist või Paabülonist. Selle mõiste all, nagu öeldud, ei tähenda siis ainult konkreetselt ajaloolist linna, mille asupaikaga teatakse ja mis on välja kaevatud, mille varemed on välja kaevatud, vaid sellel on, võiks öelda, mitu tähendust. Nagu ütlesime, on siis 17. peatüki sümbolmõiste hoor ja 18. peatüki Paabylon või Paabel sünonüümsed, aga mitte ainult need, vaid läbi piibli vanas testamendis on sellele sümboolikale veelgi lisa. Nimelt vanas testamendis siis Tüürose ja Niinive näol, ka kahe suurlinna näol, mis väljendavad ka nii-öelda inimkonda, tsivilisatsiooni, selle teatud määral ka arengu kõrgetappi, aga ühtlasi ka mandumist. Need viitavad tegelikult siis millelegi, nagu öeldud, globaalsemale. Selle Paabyloni all on mõeldud küll Roomat, omaaegset Rooma riiki. Me teame, et ka see sama ilmutusraamatu autor Johannes kannatas Patmose saarel seda raamatut kirjutades. Nii-öelda ta oli välja saadetu, asumile saadetud Rooma võimu tõttu. Ja Rooma võimu kohta on ka teada, et tollaegne Rooma keisriik oli just taoline nagu siin see kirjeldus, mida me praegu ei lugesime, aga mis selles 17-18 peatükis on, kus naisest rääkides või sellest linnast rääkides räägitakse suurest luksusest, kaubitsemisest, pahelisusest ja too linn, tollaegne Rooma suurlinn ja ühtlasi ka siis suurriigi impeeriumi keskus vastas sellele. Ka isegi mitte ainult juutide seisukohalt, vaid ka tolleaegsete roomlaste või ja Rooma elanike seisukohast oli neid, kes arvasid, nähes seda elulaadi, mis on ja nähes seda pahelisust ja luksust, et selline pahelisuse väljendus sellise linnakohta on põhimõtteliselt õige. Aga siiski ei ole, ka võiks öelda see, seotud ainult Rooma linnaga, tollaegse Rooma linnaga, vaid see väljendab siiski veel rohkemat. Kui Rooma oli ju tegelikult paganliku impeeriumi keskus, siis Piibel räägib ka sellest, et see pealinn või suurlinn, mis väljendab vaimuliku keskust, nimelt Jerusalem, võib kanda endas teatud samasuguseid omadusi nagu suurlinn Rooma, paganlik linn. Sümbol, mida kasutatakse siis kõigepealt Paabylon või 17. peatükis suur hoor, viitab vana testamendi peale. Juba vana testamendis kasutati sellist mõistet, kahte mõistet, oli siis hoor ja abielu rikkuja. Nüüd on kaks mõistet just sellepärast, et pagan rahvaste kohta on selline siis arvamus, et ka kommentaator Leon Morris arvab, et võimalik, et see Paabylon või suur hoor ei viita vaimulikule keskusele, ei viita nii-öelda usukeskusele ega usklikele. Ja just ka sellepärast, et kui näiteks Tüürost ja Siidonit profet Jesaja või profet Nahumi raamatutes nii nimet, neid kahte linna, mida ka karistatakse nende sama tüüpsete pahelisusest eest, mida siin, siis neid ei nimetata abielu rikkujateks, vaid neid nimetatakse siis hooradeks sellepärast, et abielu rikkuja saab olla see, kes on abielus. Piibelikus sümboolikas vanas testamendis viitas see lepinguseotus Iisali, lepinguseotus Jumalaga. Seda abielu sellist lepingut võis rikkuda see, kes oli selle lepinguga seotud. See võis rikkuda seda. Ta võis teha seda mitte pidevalt, Aga see võis olla. Pagan rahvastel ju teatavasti Jumalaga sellist esimest seadust või esimest lepingut ei olnud. Ja selle tõttu ei saa rääkida nii-öelda selle lepingu sideme rikkumisest, sest seda lepingut ei olnud lihtsalt. Jumal rääkis ka paganatega, aga teisel viisil, põhimõtteliselt üldviisil südametunnistuse, looduse, ajaloosündmuse ja mõnel puhul ka teistsusel viisil, kuid ei olnud pagan rahvastega tehtud lepingut. Ja selle tõttu siis on ka selline sümboolika, et neid ei saa nimetada otselt alati abielurikkujaks, küll aga hooradeks, kes elavad pidevalt teatud määral mingis seda vale või patu või pahelist elu. Selle tõttu on siis pakutud sellist kommentaari, et see võimalik, et see ei viita, et Babylon ja Hoor ei viita vaimulikele või langenud kirikule, kuid piibelikus mõistes tegelikult kasutatakse ka langenud kiriku, langenud usklike suhtes nii abielurikkumise kui hoora mõistet. Tähendab nii see, kes taganeb sellest lepingust, kui ka see, kes pidevalt on langenud ja on läinud nüüd patuelu elamisse. Ja need samad kirjakohad on ka, tähendab, vaatame mõne kirjakoha, mis sellele viitab, et see on võimalik. Ilmutuse raamatu 11.8, mis räägib kahest tunnistajast, kes tapeti, need on siis Jumal ustavad tunnistajad, kes tapeti, jälle kohta on öeldud siis, see on ilmutuse 11.8, kelle kehad vedelevad suure linna uulitsail, taas suur linn, nagu siis Babylon, mida vaimulikult üütakse Soodomaks ja Egiptuseks, kus ka nende issand risti löödi. Issanda risti löömise paik oli ju Jerusalem, hoopis vaimulik keskus. Ja ta teostati küll Rooma impeeriumi kätte läbi, kuid juutide ja juudi vaimulike vandenõu tulemusel. See on siis viide ka sellele, et suur linn võib olla ka viide Jerusalemale opis mitte paganlikule keskusele, vaid vaimsele keskusele. Naise kohta on ka öeldud, kui räägitakse hoorast ja sellest naisest, siis või sellest naisest, siis öeldaksegi tema kohta ju lõpus seletus mõttes see naine või see hoor, ta ongi suur linn. Ja edasi, kui järgmine 18. peatükk tuleb räägib Babylonist, siis Babylon ongi see sama suur linn. Või Mattuse 23.37, kus Kristus ise ütleb, Jerusalem, Jerusalem, kes tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui mitu korda ma olen tahtnud su lapsi koguda otse, kui kana kogub oma pojukesi tiibade alla ja teie ei ole tahtnud. Ja ta räägib ka siis järgmine 24. peatükk, räägibki juba Kristus sellest, kuidas hävitatakse Jerusalemma tempel, kuidas toimub häving. Nii et Kristus ka räägib, et Jerusalem on süüdi prohvetite ja Jumala saadikute tapmises. Nii Kristuse oma me teame on see ja kui räägitakse ilmutus 17. peatükist, et naine oli joobnud pühade verest, ta on süüdi pühade surmast, siis tõepoolest Rooma võim ja keisid teostasid tagakiusu hukkamisi kristlaste suhtes, kuid seda teostas muidugi väiksemas mastaabis ka vaimulik keskus Jerusalem. Või prohvet Jesaja 1.21, mis ütleb nõnda, kuidas küll sai hooraks ustav linn, siin on peatud siis silmas taas Jerusalemma, ta oli täis õigust. Õiglus asus seal, aga nüüd tapjad. Nii et keegi, kelles oli õigus ja õiglus kunagi olnud, oli muutunud isenda vastandiks. Ta oli olnud linn, kelles oli õiglus, puhtus. Aga nüüd oli ta saanud, nagu Piibel nimetab, siis prohvet nimetab hooraks ja õiglus asemel tapmine, vägivald, ülekohus. Ja on veel teisi kirjakohti, mida ei hakka lugema praegu prohvet Jeremia ja prohvet Jesaja poolt, kus viidatakse ka abielurikkumise ja hooramise mõistele. Ja need kirjakohad siis tegelikult viitavad seda, et tegelikult on siin tegemist suurema süsteemiga, et kui me räägime siis ilmutuse 17. suurest või hoorast või räägime siis Baabelist või Babyloniast, siis on tegu millegi hoopis globaalse mastaapsema ja selle alla võib kuuluda nii paganlik kui ka vaimulik võim. Nüüd nende kirjakohtade mõte on ju selles, et kuulutada neile hävingut ja kohut ja karistust. Ja see on viide ka sellele, et nii nagu linn sümboliseerib tegelikult inimtsivilisatsiooni, nii kuulutatakse ka hävingut inimtsivilisatsioonile või ütleme inimtsivilisatsioonidele. Ja lõpuaegadel muidugi siis sellele inimtsivilisatsioonile, kes selle ajal elab. On teada ju läbi sajandite ajaloo uurijate ajaloo filosoofide poolt, et maailma ajalugu nii-öelda jaguneb tsivilisatsioonide ajalooks. Seda näiteks saaks teadne Oswald Spengler. Tsivilisatsioone erinevaid vaatab ka meile hiljuti ka eesti keeles ilmunud tsivilisatsioonide kokkupõrke autor Samuel Huntington või Arnold Toynbee, ajaloo filosoof. Ka nemad vaatavad läbi ajaloo sellest aspektist, kuidas tsivilisatsioonid tekivad, kulgevad läbivad maksimumi ja hukkuvad. Oswald Spengleri seisukoha järgi tema peab tsivilisatsioone seitsmeks tsivilisatsiooniks, mis on nii-öelda olemas. On tsivilisatsioon tema seisukohas, tsivilisatsioon võiks olla kultuuri lõppfaas, ehk tema mandumise faas. Ühelt võiks arvata, et tema kultuur on arenud nii-öelda maksimumi täiuslikkuseni, sest tal on aega olnud areneda aastasadu või ka pikemalt. See võib suurusjärkus olla, ütleme, aasta tuhat, pikem, lühem. Aga põhimõtteliselt ta võiks öelda siis minna ju järjest ülesse maksimumine. Tegelik ajalugu näitab, et tsivilisatsiooni lõppfaasiks võib väga hästi olla hoopis Rooma deviis leiba ja tsirkust või leiba ja vaatemäng. Tähendab inimkond või tsivilisatsioon mandub. Ta ei otsi enam vaimsust, ta on kaotanud elava usu, ta on kaotanud moraali ja ainult lõbujanu, meelelahutus, mängud, mängulisus, töö on see, mis täidab inimese elu. Vaimne mandumine on toimunud ja tsivilisatsioon, see lõppfaas siis Spengleri järgi võib siis paari saja aasta, see on siis sellest kogu kultuuri, nii-öelda mingi konkreetse kultuuri pikkusloost moodustada siis paar sada aastat, see on siis mandumise ajalugu ja tema põhjaminemise ja hukkumise ajalugu. Siin räägitakse nüüd lõpuaegadest ja sellest, kuidas globaalne nii-öelda inimkond ka, keda võiks tervikuna ka võiks öelda, et tsivilisatsioonid selles mõttes ju on muutunud üha enam üksteisega kokku puutuvateks. Me teame maailm selles mõttes, nagu öeldakse, globaliseerub. Ja selles mõttes, inimkond selles mõttes on muutunud kompaktsemaks, ka arvukamaks. Ja ta on nii-öelda üksteise head ja vead levivad kiiresti ja hakkavad puudutama ka üksteist. On ju väga hästi tuntud, et lääne tsivilisatsiooni pahelisus on ka olnud väga nakkav sinna, kuhu ta on sattunud, olgu näiteks algul Ameerika mandrile, olgu kas või Kolumbus ajastust, või aborigeenide maale Austraalias, või ka sellistesse maadesse, kus religioon on olnud teissugune, on hämmastav, et lääs on suutnud viia seda saasta, aga mitte ainult saasta, ka loomulikult head, mis temas on olnud ja on, on suutnud viia ja transportida suuresti üle maailma. Ja seda võrd, et näiteks isegi Jaapani kultuur me teame, kus öeldakse ka, et Jaapan ju tegelikult väga eriline, suhteliselt isoleeritud, suhteliselt rahvuslikult monoliitne, homogeenne ja elab teistsugust elu, nii et üldiselt eurooplasel, ameeriklasel seal enamalt jaotnud kaua seal vastu ei pea, sest see elulaad on üsna teistsugune ja ka vastu võetamatu. Aga öeldakse isegi Jaapani kohta, et ka Jaapani ajalugu ja kultuurilugu tänapäeval ei ole võimalik mõista ilma lääne kultuuri loota. Niivõrd tugev on lääne mõju. Kaasarutukas tema tsivilisatsiooni paheline mõju. Kui räägitakse ilmutus 17. peatükis sellest, et suur Baabylon, tema kohta on öeldud, ta on ilmamaa oorade ja jälkuste ema. Ja ta käes on karikas, kuldkarikas, täis oma saasta. Siis seda saasta, sivilisatsiooni saasta on ka lääne kristlik ühiskond kahjuks suutnud jõudsasti levitada mitte ainult endi keskel, vaid ka mujal maailmas ja väga võimsalt ka teiste religioonide keskel. Selle pahelisuse jõudsat pealetungi oleme ka oma Eestimaal tunnud, kui ka elades suhtelises isolatsioonis N-liidu tingimustes, me teame, ja ka siis puudutas osaliselt, kuid suhtselt vähe euroopalik, ütleme, teatud saast meid, kuid me teame, et praegu see suurusjärgus, no, 13-15 siseseisvus aastaga on lääne pahelisus väga rängalt ja väga kiiresti puudutanud ka Eesti ühiskonda ja võiks öelda see saast, mida hoor enda käest kannab või see, mida suur Paabel on pakub kõigile rahvastele, millega Piibel ütleb, millega ta teeb joobnuks kõik maailma rahvad, seda karikat on jõudsasti joodetud ka Eesti maale ja Eesti rahvale ja tõsi ta on, et see jook on paljude inimeste üks lemmik jookidest. Me elame siis sellises maailmas, kus pahed on olemas, nad on, võiks öelda, ise endast mõistetavad. Me ei saa selles mõttes midagi ette võtta, et teha neid olematuks. Küsimus on vaid selles, kuidas olla nendest vaba. Selle pärast ütleski nüüd hääl taevast oma rahvale nõnda, mille me lugesime üks alates 4. salmist, minge välja temast, see on siis sellest suurest Baabilonist, hoora mõjusfäärist, minu rahvas, et te ei saaks tema pattude osaliseks ja teid ei tabaks tema nuhtlused. Kristlaskonnal usklikel on oht saada puudutatud ja määritud sellest pahelisusest ja sellest halvast, mis on tema ümber. Terve ajalugu, juutide ajalugu, Jumala lepingu rahva ajalugu, kristluse ajalugu, rääkimata muudest ajalust, näitavad seda, ka kristlaskond ei ole olnud kaitstud pahelisuse puudutamisest. Ja veel enam, nagu me ütlesime, vaimulik Jerusalem, olgu see tollaegne juutide linn või tänapäeva, võib oma pahelisusega puudutada ka neid, kes tõsiselt on kavatsenud käia kristluse jälgedes. Meenutame profeti Jesajat, kes ütles, et õigluse eluasemest võib saada pahelisuse ja jälkuste eluase. Kuidas saada sellele vastu? Kuidas põgeneda? Minge välja temast oli öeldud see. On tõsi, et elades mõnes saastatud paigas, olgu füüsilises mõttes või olgu see mingises muus, me teame, et maailmas on lokaalsed paiku meie oma linnas, kus on väga pahelised paikad. Olgu need teatavad kohad, klubid, alkoholi, muude pahelisuste, tarbimise paigad. Me teame, on erilised pahelised paigad, kuhu tõepoolest ühel normaalsel inimesel, olgu kristlasel või muidu normaalsel inimesel, ei ole asja. Selles suhtes on see nii-öelda mõte, mida taeva olend ütleb otseses mõttes. Sellistest kohtadest hoidu keemale. See on koht, kust ka saab põgeneda. Keegi ei sunni sinna minema. Su oma mõistus ja südame tunnistus, kui see on olemas ja normaalne, hoiab sind niisugustest paikadest eemal. Kuid tervikuna ühiskonnast ei saa ju minna ära. Saab küll eralduda kloostisse, teatud määral on see eraldumine võimalus või mõnda teise kohta, aga tervikuna suuremale osale inimkonnast ei ole see võimalik ja seda enam, et Kristus ei näe ka oma jüngriteli sellist taatust ette. Ta teab, et ta on nende, ta teab, et jüngrid on maailmas, ja ka oma ülempreesti palves Johannesse 17. peatükis evangeeliumis, ta ütleb, et nemad on oma jüngrite kohta, nemad on maailmas, aga nad ei ole maailmast. Ja ta ütleb, paludes oma isa taevas isa poole, hoia neid oma nimes. Ta teab, et jüngrid ei saa ära minna maailmast, vaid nad peavadki selles samas maailmas töötama, kuulutama Kristust, jätkama Kristuse tööd. Nad ei saa sealt ära minna. Aga ta palub nende eest, et nad oleksid hoitud Jumala nimes ja kaitstud. Nii et see põgenemine ei ole alati füüsiline ja see ei oleks ka võimalik. See saab olla ja osades juhtudes see ongi vaid vaimset tüüpi, nii-öelda põgenemine Paabelist. Kui, mida see võiks öelda, mis moodi me võiksime seda teha? Ilmutuse 17.3 räägib sellest, kuidas temas on ingel viis teda vaimus kõrbe, ehk siis tühja paika. Ja seal ta siis näitas temale midagi, mis ta tahtis näidata, see ingel. Ja nagu Leon Morris ütleb, kogu ilmutuse raamat näitab seda, et kõrb on ilmutuse raamatus Jumala rahva asupaik. Kõrb on siis paik, mis on vastand sümbol suurlinnale, kus toimub ja sageli me teame, on pahelisuse paik ja pahelisuse konsentratsioon eriliselt kõrge. Kõrb on esiteks ju geograafiliselt, füüsiliselt eraldatud linnast. Seal on vähe inimesi kui üldse. Ja inimese mõtted liiguvad teistele radadele. Seal pole lõbustusvahendeid, seal ei saa kaubitseda, seal ei saa teha kõike, mis tahaks ja mida inimene mõtleb. Seal on ta üksi olemises sunnitud mõtlema ja vaatlema. Seal korraga liiguvad tema mõtted teist rada. Seal hakkab ta nägema asju teisiti. Me teame ka Kristus läks enne oma suurt missiooni 40 päevaks kõrbesse, kus ta oli küll ka kiusatuste sees, aga ta ei olnud kogu aeg ja ta oli ka suures ettevalmistusperioodis. Ta läks ära inimeste juurest kõrbesse, et olla üksi koos Jumalaga ja otsida lahendust oma missioonile. Ja ka ilmutusraamat räägib siis lahendist ühest lahendist, kuhu ka ingel viib vaimus Johannesse. Minge kõrbe, eralduge sellest maailmast, te võite seda teha iga päev, minnes oma tuppa, panes uks kinni, paludes oma Jumalat, otsides teda, lugedes tema sõna, mõeldes tema teedele, mõeldes järele oma elu ja selle üle, mis toimub. Sellega eraldades te hakkate taipama, mis toimub maailmas. Hakkate nägema oma positsiooni ja need silmad, mis ei tunne ära, kus on Baabilon, kus on suur hoor, hakkavad korraga kõrvalseisena nägema tema kontuurjooni ja mõistma, kes või mis ta on sinu ühiskonnas seal, kus sina elad. Nii et see eraldumine, Kristus ütles ka, et kui sa tahad Jumalaga rääkida, siis mine oma kambrisse, sule uks ja palu isa, kes on salajas ja tema tasub sulle. Nii et see on üks võimalus, võiks öelda lisaks sellele, et me hoidume nii-öelda otselt paheliste paikade eest, on see, et meie elus on need kohad, kus me eraldume Jumalale, nii ajaliselt kui võimalik siis ka füüsiliselt või ruumiliselt. Aga enne kõike kahtlemata on see meie suhtumise küsimus. Millisena hoiame ja tahame hoida meie oma sisemist maailma? Kas me tahame hoida seda puhtuse sees? Ja kas me saame aru, mis on meie tegelik missioon selles maailmas? Ja kas me saame aru, mis on siis tähtis? Kas olla kogu aja maailmas ühiskonna keskel, olla kogu aja teiste mõjusfääris või olla ka üksi? Olla Jumala mõjusfääris? James Fraser, religiooni uurija, kellest on ka siis eesti keeles ilmunud raamat Kuldne oks, ütleb nõnda, ma tsiteerin siin temast ühe lõigu. Kreeka ja Rooma ühiskond oli ehitatud üles üksiku alluvusele kogu ühiskonnale, kodaniku alluvusele riigile. Nad tõssid üldsuse julgeoleku ülimaks juhtnööriks üle üksiku julgeoleku, olgu see siis selles maailmas või mõnes tulevas. See minatu ideaal lapsest peale silme ees pühendasid kodanikud oma elu riigiteenistusele ja olid valmis seda loovutama üldsuse huvide eest. Kui nad ka kohkusid tagasi ülimast ohvrist, siis teadsid nad ometi alati selgelt, et toimivad alatult, asetades oma isikliku elu kõrgemale maahuvidest. See kõik muutus hommikumaiste religioonide levides, mis täävitasid hingeosadust Jumalaga ja igavest õndsust ainsate eesmärkidena, mille pärast tasuvad elada. Eesmärgid, millega võrreldes muutub tähtsusetuks riigi hüve ja isegi püsimine. Selle isekka ja ebakõlbelise õpetuse vältimatu tagajärg oli, et vagatseja tõmbus ikka enam ja enam tagasi riigiteenistusest, suunas mõtted täiesti oma siseelule ja arendas endas kõrgele maise elu põlgamise, mida ta pidas üksnes läbikatsumiseks teel paremale ja igavesele. Pühak ja erak on maailma põlguse ja ekstaatilise eksalteeritud taeva kaemusega said avalikus arvamuses inimese eluviisi kõrgeimaks ideaaliks ja surusid kõrvale vana ideaali patriootist ja kangelasest, kes elab oma maa hüvanguks ning on valmis surema selle eest. Maine linn paistis vaese ja põlgusväärsena nende inimeste silmis, kes nägid Jumala linna lähenemas taeva pilvedel. Ja ta lisab veel, kramplikus rähkelduses päästa oma ning teiste hinged, rahuldusid nad sellega, et jätsid maise maailma, mis oli nende meelest kurja printsiip tema hukku oleks. Siin James Fraser, kellele ei meeldi Kristuse lähenemine, tema maailmast eraldumine, eemale tõmbumine, arvab, et see ei ole õige, ei taipa seda, et just see, et kristlased taipasid seda, et maailm on see sama Babylon, et teda võrreldakse abielurikkuja ja suure hooraga, et kristlased taipasid seda, et see on mitte ainult 100 aastat maailma ajastu lõpul, vaid see on põhimõtteliselt ka läbi sajandite. See taipamine pani nad eralduma ja tänu sellele, et olid niisugused inimesed, kes eraldusid, kes taipasid mitte lasta maailma enda sisse, kes suutsid selle ära võita, tänu niisugustele inimestele on Kristus, tõeline Kristus, sügav ja puhas Kristus kandunud edasi ka meie päevadesse. James Fraser ei taha seda näha, ei suuda seda näha, sest tema ideaal on teine. Aga need, kes tahavad elada sellist elu, mida Piibel pakub, peavad kahtlemata tundma ka neid mõisted, mida ta nimetab maailmapõlguseks, eraldumiseks ja muuks taoliseks. See on vältimatult midagi, mis kuulub ka iga uskliku, iga tõelise kristlase hinge ellu. See ei ole ainus, mis siia kuulub, aga kahtlemata on üks oluline osa sellest üleskutsele järgimisest, mida taevan olend ütleb, mine välja Paabelist minu rahvas, just see, et inimene läheb mitte füüsiliselt, vaid oma hinges välja sellest maailma sekeldusest, tühisusest, rumalusest, pahelisusest ja tegeleb oma hinges teissuguste asjadega. Ta seisab selle kutsumise kõrguselt, kus teda Jumala poolt on kutsutud ja mitte ainult selle maailma kutsete ja hiilguse juures. Kahjuks see õnnetus ja see häda ei levi ainult maailmas. Nagu ütlesime, see Babylon ei pruugi kehastuda ainult siis seda ilmalikku tsivilisatsiooni. Vaid kahjuks puudutab ta ka, nagu ütlesime, võib puudutada vaimulikkonda, võib puudutada kristlaskonda. Kui kristlane ei taipa eralduda, kui kristlane ei ole piisavalt tugev, et maailma ära võita, siis võidab maailma ära tema. Lugesin ühte uuringut. Selle nimi on siis Zogby International. See on üks ameeriklane, kes, kelle ilmselt see firma, siis noh, ma ei tea, kui suur ta on, seda läbi viib. Ja see viis siis läbi ühe uuringu kristlaskonna hulgas, mis siis on kristlastele tähtis. Kui palju on nad nakatunud selles mõttes Paabelist? Kui palju mitte? Ja ta ei puuduta siis, ta ei uurinud siis ainult mitte kristlaskonda, vaid uuris ka siis teisi uskasid hinduiste, budiste, moslemeid, judaiste. See on siis sellel aastal tehtud, 2003. aastal, aasta algusest jaanuarist märtsini. Ja kristlaskonnast eraldi vaatles ta siis Lõuna-Korea kristlasi. Teame, Lõuna-Korea on üks väga, väga tugevalt kristlik maa, kuigi ta on ajalooliselt budistliku taustaga. Eraldi Peru, siis Lõuna-Ameerika katoliiklasi, eraldi Ameerika ühendriikide katoliiklasi, Ameerika nii-öelda pealiini protestante, neid pealiini, neid ütleme kirikuliikmeid siis sellised, kes ei ole uuesti sündinud, kelle usk on siis sellised ebamäärane, mitte alati kõigile ei pruugi see nii olla. Eraldi USA uuesti sündinud protestante, siis peaks olema tõsikristlasi, kuigi me oleme kunagi selle juusega peatunud, et niimetud uuesti sündid kristlased ei pruugi seda suures jaos üldsegi olla. ja Vene õigusu kiriku liikmeid. Ja need siis lasti vastata küsimusele, tehti intervjuud 4388 inimest, nüüd üsna suur hulk inimesi, kes pidid siis vastama, millise prioriteedi nad oma elus annavad ühele või teisele nähtusele, mis on nende elus tähtis. Ja seal olid siis sellised nähtused, mida püüti või paluti hinnata. Majanduslik kindlustatus, hea haridus, vajaliku oskuse õppimine, perega koos olemine, reisimine omal maal, reisimine võõral maal, olla aktiivne usklik, tegelda heategevusega või olla aktiivne poliitikas. Nii et üheksa siis nähtust, mida siis need usklikud pidid hindama, mis on nende jaoks tähtis, millises tähtsusjärjekorras need on. Ja tulemused kahjuks olid ülimalt kurvad. See peegeldub siis tänapäeva kristlust, mis viitab sellele, et suure Paabeli hukutav mõju on ka kristlaskonnale väga tugev. Juba esimene üliränk tulemus oli see, nendest üheksast oli ainult üks siis ju tegelikult seotud kristlusega, tõeliselt heategevus võib olla seotud kristlusega võib mitte, aga üks olla aktiivne usklik, olla siis selles mõttes tõeline ütleme usklik, see oli esimese koha tähtsusega ainult ühele grupeeringule kogu nende kristlaskonna hulgast ja nimelt Lõuna-Korea kristlaskonnale. See on statistiline keskmis, loomulikult leiab igas grupeeringus niisugus inimesi. See on statistiline keskmis, mis väljendab siis antud kristlaste nii-öelda sellist kitsamat ringkonda, antud maa ringkonda. Aga see on keskmine läbilõige siis kristlasest. Ainult siis Lõuna-Korea kristlastele oli aktiivne usklikus kõige tähtsam suurus kõigile teistele ja muuses mitte ainult siis kristlastele, ka teistele uskondadele, nagu simetame siis, siia kuuluvad siis India, Iisali, Saudi-Arabia moslemid, hinduistid, Indias, siis Iisali juudid, kes esindavad judaismi põhimõtteliselt või formaalselt, kuidas keegi, Lõuna-Korea budistid lisaks kristlastele. Kõigile neile grupeeringutele, kõigi nende religioonide hulgast, ka kristlased kaasa arvatud, olid ainult Lõuna-Korea kristlastele esimese tähtsusega olla aktiivne usklik. Juba see ise endast on ränk tulemus. Mida kindlasti olla ei tohiks. See on absoluutselt esimese tähtsusega nähtus kristlaskonna juures ja kui ta ei ole, siis ta ei tea, kes ta olema peaks. Nüüd edasi tulemuse järjelused olid sellised, et alati oli neile inimestele grupeeringutele, väljatud siis Lõuna-Korea kristlased kui siis erandid, alati on kristlaseks olemisest, aktiivsest kristlaseks olemiseks tähtsam ka teistele kristlastele, aga ka teistele uskondadele. Hea haridus ja viibimine koos perega. Et need kaks nähtust on alati väljatud Lõuna-Korea kristlased eespool kristlaseks olemise tähtsust. Kahtlemata see näitab juba iseendast, kui suure probleemiga on ka kristlaskond haaratud kaasajal. Kõigile gruppidele väljardud Lõuna-Korea kristlased ja USA uuesti sündinud kristlased on majanduslik kindlustatus tähtsam usuasjadest. See kirjakoht, või need kirjakohad, mis siin räägivad edasi, mida ei loe, need siin ilmutus raamat 18. peal, räägib ju sellest kaubitsetest. Ta räägibki, kuidas toimub see kaubitsemine. See on selline sümbol, mis viitab materialismile, sekulaarsusele, inimese põhitegevusele, tema rikastumisele, tema põhihuvidele. See kirjandus, see ilmutus raamat 18. peal, üks sellest üsna põhjalikult räägib. Meid siteerima praegu ei hakka. Aga nii imelikkusega ei ole. Väljavad siis kaks grupeeringut, kaks kristlaste grupeeringat, USA uuesti sündinud ja Lõuna-Korea kristlased on ka majanduslikud asjad, kristlase jaoks tähtsamad kui usuasjad. See toimub paradoksaalsena, absurdsena. Aga nii ta on. Nagu öeldud, see on statistiline, see ei puuduta konkreetselt ühte või teist kristlast. Ja see tähendab, see üleskutse minge välja, Paabelist minu rahvas ei ole nende kristlaste kõrvu jõudnud. Või kui on jõudnud, aga nad ei ole selle reageerinud. Ja kui nad sellesse Paabelisse jäävad, ütleb ka ingel, kui te sinna jääte, ta selles kirjakohas ju, siis te saate samasugus nagu see Paabel, põhimõtteliselt, mida alati täpselt samasuguseks. Ja te saate osa ka sellest karistusest, mis seda Paabelit tabab. Vedasi veel need järjeldusi, mis sellest on tehtud kõigile. välja arvatud Lõuna-Korea kristlased, Iisraeli moslemid ja Saudi moslemid, on väärtuslik oskuse õppimine usuasjast tähtsam. Ja kristlaste jaoks, nüüd tervikuna väljaotest jätame kõrvale Lõuna-Korea kristlased, kristlaste jaoks on usuline aktiivsuse prioriteet üleüldse nende 9 hulgast, keskmiselt 4-6. Tähendab kesk. Niisugused keskmised tähtsusega asi. Aga nagu öeldud, suurel hulgal isegi majanduslikud asjad on tähtsamad. Rääkimata hariduslikud, perega koosviimised ja nii edasi. Vene ortodoksi kirikus on nimetud siis õige usklikele, kelle usk peaks eriti õige siis terminoloogi järgi olema, nendel on usuasjad viimasel kohal tähtsuselt. Nii et ka see on midagi, mis räägib, millised paradoksid ja absurdsused võivad eksisteerida niinimetud kristlikus maailmas või näitab tegelikult seda, kui mitte kristlik on tegelikult kristlik Euroopa või Ameerika või muud piirkonnad või kui pime paik on tegelikult valgustatud Euroopa või valgustatud Ameerika. Ja lisaks veel 63% USA katoliiklastest, 61% pealiini protestante peavad oma usku, tähendab siis kristlust, vaid üheks paljudest teedest Jumala juurde. See tuleb kahtlemata USA pluralistlikust ühiskonnast, kus seda ka tõepoolest riigi poolt püüakse jõumeetodite ja seadusandlusega peale suruda. Ja vähim pluralistlikud on Lõuna-Korea kristlased ja Saudi-Araabia moslemid, see on ka loogiline. Need siis võtavad siis ütleme oma usku kõige tõsisemalt. Ja kõige ilmalikustunumad, sekulariseerumad on Iisali juudid, Lõuna-Korea budistid ja Vene õigeusu kiriku liikmed. Nii et me näeme, et kui me räägitakse suurest linnast, suurest voorast, siis pole ime, kui Johannes ütleb, ma loen siis 17. peatükis 6. salm, ja ma nägin naise olevat joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest. Ja ma imestasin üli väga teda nähes. Miks Johannes imestab? Eks seal võib olla mitu põhjust, siin ei ole seda öeldud, aga imestatakse kiht kahtlemata ka siis, kui see, kellest oodati midagi muud, on saanud millekski oma vastandiks. Nagu me nimetasin prohveti Jesajast, linn, mis oli õiglus ase, õiglus eluase, oli muutunud hooraks, oli muutunud oma vastandiks. Ja kui ingel viib Johannesse kõrbe ja ta kõrbes näeb seda naist, kõrvelt eemalt vaatana näeb, ta imestab, siis üheks imestuse põhjus võiks olla ka see, et on normaalne, kui üks paganlik kultuur, ütleme, kas ta on normaalne, aga me saame mõista, kui see on niimoodi alla käinud ja elab sellist vale elu. Me saame mõista, see on meile loogiliselt aru saada. Aga imestusväärne on see, kui me näeme, et kristlus käitub paljudes kohtades, paljudes asjades, nagu oleks ta tegelikult maailm. Kus pole kristliku vaimu, kus pole kristliku usku, kus pole kristliku moraali, pole aru saamist, kus käitutakse nagu maailm ja ei saada arugi, et niimoodi käitutakse. On tõsi, et imestuse põhjuseks võib olla see. Keegi ei oota, et Jerusalemast on saanud suur hoor, aga Jesaja näeb seda. Keegi ei oota, et võib-olla suur hoor ilmutuse raamatus on, võib osutuda ka tänapäeva ja tuleviku päevade kristlikud kirikud, mitte kõik, aga osad ja võib-olla ka suurem hulk. Keegi ei oota neist ja sellepärast Johannes imestab. Aga meie soovitatakse, nagu Johannes selle öeldi, te ei eralduge. See, et sinu kõrval 10 tükki teevad ühtmoodi, teised teistmoodi, keegi taipa eralduda, ei tähenda, et sina ei peaks taipama. Kui paljud ütlevad, et neil ei ole jõudu või nad ei otsi seda, ei tähenda, et sina peaksid käed rüppe laskma ja jõuetult istuma, et mitte midagi teha. Meil kõigil on antud võimalus võita ära ka suur Baabilon. Olla vaba tema mõjust. Me ei pea seda mõju enda sisse laskma. Meil on jõud seda ära võita. Aga see sõltub meie eneste tahtest, meie vastuakku julgusest. Kui omal ajal oli materialism ja meie enliidus ja ENSV-s see, mida suruti peale. Kas see oli midagi niisugust, mis kuulub nii-öelda sellise vaimse, materiaalselt vaimse, võiks öelda. Jõuulka, mis püüab kristlasi endast või nii-öelda endast ühelt poolt kas välja tõrjuda või need enda sarnaseks teha või need ka hävitada. Siis tänapäeva jõu, me elame sellises näiliselt liberaalses demokraatlikus ühiskonnas, kus sellist välist jõudu nagu omal ajal oli kristlasi surumas ja hävitamas ei ole. Kuid tegelikult on asi muutunud hullemaks. Surve on tegelikult muutunud suuremaks, ta on teissugune. Tuntud dirigent ja muusik Andres Mustonen näeb seda, ma citeerin teda. Ideoloogia on see, millega tekib konflikt. Nõukogude ideoloogiaga oli konflikt väliselt, kuna ta sekkus rohkem inimese ellu. Praegune ühiskond on tunduvalt materialistlikum. Konflikt on tegelikult palju suurem, sisulisem. Praegu me arvame, et ühiskondlik kord on vaba, soosiv. Tegelikult aga takistab ta vaimu arengut tunduvalt rohkem kui kinnine. Praeguses ühiskonnas puudub pingestatus. See, mis on kõigis kunstiteostes vajalik. Väliselt oleks nagu kõik plussis, aga väga olulised nähtused on sügavas miinuses. Vabaduse deklareerimisega on inimesed tegelikult palju vähem vabad. Väga tugevad materialismi seinad on ees. Saatan tegutseb tohutu jõuga. Tuleb otsustada, millega sa kaasa ei lähe. Raha meie ümber on olemas, aga tähtis on see, kuhu sinu teravik on suunatud. Kahjuks ei lastagi inimestel paha tihti valida. Tema vaimu töödeldakse ja kuna tal pole vastu hoiakut, siis on ta sellega meelsasti nõus. Areng on juba kängunud. Paarikümne aasta pärast ootavad meid nürid, mõtlemisvõimetud keskealised inimesed. Kui enne oli meil poliitiline okkupatsioon, siis praegu on vaimne. Ja kahtlemata kahjuks on selleks üheks vaimse okkupatsiooni allikaks niimetud kristlik Euroopa, kristlik maailm, Ameerika ühendriigid, kes lisaks tõepoolest selle kristlikule, mis neis veel on, siiski pakuvad maailmarahvastele ja tõepoolest, nagu ma ütlesin, nii Eesti rahvale, ka teistele kultuuridele, uskudele, sivilisatsioonidele rääkimata Euroopale, Ameerikale, pakuvad kuldkarikast seda sama saasta, mida ilmutusraamatus pakub jõudsasti hoor. Ja enamus inimesi ei taipa seda karikat tagasi lükata ja maitstes seda tundub see, nagu ütlesime, meeldiva joogina. Meil on vaja leida eneses jõud, astuda vastu kõigele sellele, mis on paheline. Ja Jumal annab selle jõu neile, kes teda otsivad ja kes teda paluvad. Neile, kes tahavad Paabelist põgeneda vaimselt enne kõike. Neil see ka õnnestub, kui nad Jumalat appi paluvad ja teevad seda, mis on nende võimuses. See maailm ei suuda tegelikult kristlast maha suruda, kui kristlane seda ise ei lase. Citeeris Leon Morrist ütleb ta nõnda. Johannes väljendas ilmutusraamatut kirjutades kirglikku veendumust, et kristlasi ei ole tarvis haletseda. Miks peakski? Nad asuvad ju Jumala poolel. Tõsi, see tähendab suuri kannatusi siinses elus. See tähendab taga kiusamist ja põlgust. See tähendab aga ka lõpliku õigeks mõistmist. Ning just õigeks mõistmine on see, mida Johannes ootab. Kristlane ei pea ennast haletsema ega seisma jõuetult nii-öelda käed rüppes. Tal on jõud ja tal on olemas abi selleks, et olla vaba Paabelist. Olla vaba sellest saastast, mis kuldkarikana ringirändab mööda maailma, ka mööda Eestimaad. Me ei pruugi seda pakutud vastu võtta. Me ei pruugi lasta ennast haaratud saada ei materialismist, ei sekulaarsest ühiskonna korraldusest, ei kaasa minekust kõige sellega, mis ka kirik on tulnud teinud nii-öelda vastutulekuid inimesele, andes tegelikult järele õpetuses ja tulles vastu selle samale sekulaarsele Paabeli mõjudest haaratud inimesele, me ei pruugi ka sellele järele anda. Ka suurtes ja raskestes katsumistes on meil tegelikult jõud, kui me seda otsime seista vastu kurjale. Kuid see ei tule ise enesest. Uuras Saarivaara, Soome teoloog ja Lutteri uurija, on tähelepanud ka Lutteri enda käsitluses seda, kuidas juba tolle ajal Luttergi nägi aastasadu tagasi, kuidas ka kristlastel ja kristlastest juhtidel on oht minna kaasa sekulaarse ühiskonna pahedele. Tulla nii-öelda vastu inimkonnale, inimestele, teha neile meelepäraseid otsuseid ja rääkida neile meelepäraseid sõnu. Aga nagu Martin Luther, ma kõigepealt tsiteerin, ütleb nõnda, Jumal kuulutab kohtumõistmist neile jutlustajatele, kes inimesi hästi lohutavad ning kõnelevad palju usust ja pattude andeks andmisest, aga ei kõnele meeleparandamisest, Jumala kartusest ja Jumala kohtust. Jumal kuulutab kohtumõistmist neile. Niisugused jutlustajad nägi ka Luther. Neid sellised jutlustajad, pastoreid, on kaasaegses ühiskonnas tohutult ja tohutult juurde tulnud ja tulemas. Kuid meie ei pruugi nende hulgas olla. Me võime olla teistsugused, kui tahame. Aga nüüd ma siis viitan ka sellele Uuras Saarivaarale, kui ta võttes kokku ka Lutheri tööd, ütleb nõnda. Sõnakuuljatelegi, mitte on siis vastuhakkajatele, vaid sõnakuuljatelegi kõlab Lutheri hoiatusüüd. Ärge iialgi arvake, et saate õndsaks evangeeliumi õpetuse mõistusliku omaks võtmisega. Ärge petke endid kujutusega, et te saate ilma tõelise südametunnistuse ärkamise ja patu hädata uskuda evangeeliumisse õigel viisil. Kui te usute ilma selleta, on teie usk asjatu arvamus, üksnes maalitud usk, millega ei pääse mujale kui põrgusse. Nii teeb ka Lutheri töödest kokkuvõtte Lutheri uurija. Ka Luther nägi, kui suur oht on, nagu ütleb, sõna kuuljatelgi. Mitte nendel, kes teadlikult vastu panevad, kes ei tahagi, kes ei taha ei mõelda ega kuulda ega teha, vaid sõna kuuljatelgi on oht. Võtta asja pindselt, kergelt, pealiskaudselt, tühiselt, lasta nakatada ennast Paabeli mõjudest. See oht on olemas sõna kuuljatelgi. Meie saatus ei pruugi olla selline. Meil on meelevald elada vaimses sisemaailmas. Sellises maailmas, mis tunneb Jumalat, mis usub temasse, mis käib päevast tema järel ja mis kuulutab ka sellest Jumalast maailmal sellisena, kes ta on, nii päästja kui kohtumõistjana. Ja nagu öeldud, ei saa ka raskused ja katsumused, isegi suured inimest, kes oma südame seisukoha on selliseks võtnud, ei saa katsumused Jumalast lahutada. Etti Hillesam, üks juudi päritoluga naisterahvas, 29-aastane oli ta siis, sügavalt mõtlik inimene, pandi oma rahvuse pärast teise maailmasõja ajal, pandi Auschwitzi laagrisse. Seal taga surma sai. See naine, noor naine, nagu seda üks, kes tema päevikut kirjeldab või temast käsitleb, ütleb, et see naine ei astunud kurjale vastu sel viisi, nagu kuri temale vastu hakkas või tema vastu astus. Ta ütleb, aga ta ka ei alistunud kurjale. Ta ei kasutanud võimalust, kui tal tekis põgeneda, võimalust põgeneda. No see selleks, selle meile ei hakka arutama. Aga ta ei kasutanud seda, ta jäi siis nii talagrisse. Ja selles laagris olles see naine oma päeviks ütleb nõnda. Kas me ei peaks aeg ajalt enda avama kosmilisele kurbusele? Ja kui me oleme andunud kurvastusele, kui me oleme andnud kurvastusele selle koha, mida selle õrn päritolu nõuab, siis sa võid tõeliselt öelda, elu on ilus ja nii rikas. Nii ilus ja nii rikas, et see paneb sind tahtma uskuda Jumalasse. Ja mõni nädal enne tema surma kirjutab ta oma päevikus veel nõnda, pöördudes Jumala poole. Sa oled teinud mind nii rikkaks, oh Jumal. Palun lase mind jagada sinu ilu avatud kätega. Mu elu on saanud katkematuks dialoogiks sinuga, oh Jumal. Üheks suureks dialoogiks. Mõnikord mõnes laagri nurgas seistes, kui mu jalad on kindlana su maal, mu silmad tõstetud su taeva poole, mõnikord jooksevad pisarad mööda mu nägu, sügava tunde ja tänulikkuse pisarad. Öösiti samuti, kui ma laman oma asemel ja puhkan sinus, oh Jumal, jooksevad tänulikkuse pisarad mööda mu nägu. Ja see on mu palve, see pisarad on siis tema palve. Ja ta ütleb, ma lõpetan alati oma päeva just ühe ainsa sõnaga, Jumal. See ütleb kõik ja mitte midagi muud pole vaja. Ka niisustes viletsates tingimustes, nagu ei see laager, surma minijana, kas ta teadis seda või ei tea, me ei tea, suudab inimene tunda erilist rõõmu Jumala lähedusest. Suur Paabel ei ole teda nakatanud. Viletsus ja tagakius ei ole teda purustanud. Tema hing on tugevaks jäänud. Ei loe see, et väliselt ei ole temast vastuhakkajat, kuid seesmiselt on ta tugev. Ta tunneb tänulikkust Jumala vastu, ka suurt kitsikust tundes. Sest tema suhtumine Jumalasse ja maailma asjadesse on teissugune. Ja nõnda võib ka olla meie usk. Meie ei pea olema need, kes anname järele, vaid võime olla võitjad. Ja ma lõpetan tsitaadiga Oswald Spengleri juba nimetatud raamatust Õhtuma allakäik, kus ta juba sajandi alguses näeb, kuidas Euroopa loojub vaimselt. Ütleb nõnda, riigimees võib olla sügavalt usklik, vaga võib langeda koduma eest, kuid mõlemad nad peavad teadma, kus poole nad tegelikult või täielikult asuvad. Ka mina ja sina peame teadma, kus pool sa asud. Sees või väljaspool Jumala riigust. Aamen. Püha Jumal, me kummardume sinu ette. Me täname, et sa kõik oled loonud targasti ja hästi. Ja sa oled loonud ka meile iga ühele pääsemise võimaluse. Sa oled meid armastanud. Sa oled saatnud oma poja, et ükski meist ei peaks hukkuma, vaid meil kõigil võiks olla igavene elu. Kui me seda otsime, seda sinu käest. Kingi meile issand siis mõistlik, sõnakuulelik ja ustav süda. Sind otsida, sind nõuda kõigest oma südamest. Ja elad oma elu sinule, sinu kartuses, sinu tundmises, usus ja teha sinu tahtmist. Me palume issand ka meie maa kristlaskonna pärast ja maailma kristlaskonna pärast. Kui paljud on kaugenenud issand sinu teedest, kui nad ei käi seda teed õieti, kui palju maailmalikkust ja valet on tulnud ka sinu rahva ridadesse. Me palume, et sa halastaksid veel, saadaksid ärkamist, saadaksid meeleparandust. Enne veel, kui sa oma kohtutega maailma peale tuled. Ja halastaga meie Eesti maa ja rahva peale, kes samuti issand pahelisuse teed käib. Ja aita meid olla valguseks su rahvana oma Eesti maa ja rahva keskel. Tunnistada ja kuulutada Jumal sinu sõna, sinu päästet ja ka sinu kohut. Aga kutsu sina veel, issand ise, enesele järel käijad, nende hulgast, kes veel ei käi, et nad võiksid pärida igas elu su juures. Jumal nii valmista meid, tee meid kõlbavaks elama õigesti sinule ja tunnistama head tunnistus sinust. Jää meie juurte, issand, oma armuga ja õpeta meid sinule elama. Aamen.